Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní vám prinášame príhovor kardinála Jozefa Tomka na tému voľného času, ktorý poskytol pre našu redakciu ešte v roku 2019. Vypočujeme si aj ďalšie časti encyklíky Magnifica Humanitas.
V piatok 14. augusta, v deň liturgickej spomienky kňaza a mučeníka svätého Maximiliána Márie Kolbeho, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
a Zuzana Klimanová. Teraz sa už započúvajme do hlasu kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta dikastéria pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie úmrtia sme si pripomenuli 8. augusta. Prinášame archívnu nahrávku jeho rubriky pre našu redakciu z roku 2019.
Leto je pre mnohých ľudí dobou dovoleniek, prázdnin, odpočinku. Pre študentov, zamestnancov, robotníkov je to čas pracovnej slobody, väčšej osobnej voľnosti. V modernej spoločnosti v hocakom hospodárskom systéme je voľný čas, ako ho zväčša nazývame, ľudským problémom. Ako upozornil istý francúzsky sociológ, ak sa ľudia nenaučia žiť a lepšie prežívať voľný čas, tak sa naučia ničiť sa, zomierať vo voľnom čase, z nudy, z rozpustilosti, z vyčerpania alebo z nervovej únavy. Zomierať pre nehody rôzneho druhu, zomierať pre vraždy a atentáty, zomierať viac menej inteligentnými alebo hlúpymi spôsobmi. V dnešnom svete aj dobrovoľne vybraná alebo prijatá práca, i keď má vysokú hodnotu, svojou zodpovednosťou, rytmom, napätím, rizikom zapričinuje určitú napnutosť, ba aj náhlivosť, ktorá sa môže stať ťarchou a istým druhom psychologického otroctva. Naše telo i duch si vyžadujú občasné obdobie voľnosti, odpočinku, utlmenia, rozptýlenia, hry alebo sústredenia sa. Ako hovorí starý zákon, všetko má svoj čas. Ako máme teda hodnotiť voľný čas? Existujú dva základné protichodné názory na voľný čas. Podľa jedného, ideálny človek neustále pracuje alebo hľadá prácu. Voľný čas nemá pre neho vlastnú hodnotu. Má iba určitú úlohu ako prostriedok na zlepšenie práce. Slúži len na to, aby si robotník alebo zamestnanec obnovil pracovnú energiu, nabil si životnú batériu. Hodnotu má teda jeho práca, nie voľný čas. Podľa opačného názoru, voľný čas a nič nerobenie je ideálom a cieľom celého života. Šťastný je vraj človek, ktorý prechádza od jednej zábavy k druhej, bez toho, aby sa zapojil do nejakej vážnej činnosti. Sú ľudia, ktorí vidia hodnotu práce len ako prostriedku na nové zábavy. Ktorý názor je správny? Čomu patrí prednosť ako vyššej hodnote v ľudskom živote? Práci alebo voľnému času? Už na prvý pohľad je jasné, že v dobre vyváženom ľudskom dianí treba dať pravé miesto a správne ohodnotenie tak práci, ako aj voľnému času. Povinnosť pracovať, alebo ako hovoríme, zarábať si na chlieb, sa všeobecne uznáva. Zväčša to ľudia priznávajú, keď tvrdia, kto nepracuje, nech ani nie je. Ako sa však má kresťan chovať k voľnému času, pod ktorým rozumieme obdobie voľné od povinného pracovného záväzku, čas odpočinku, športu a hry, čas slobody v živote organizovanom, sputnanom povinnosťami, rytmom, rozkazmi, čas slobodne vybratých alebo prijatých stretnutí, ako je rodina a podobne, čas venovaný sebe, kým inokedy všetko nás odsudzuje sebe samým, čas venovaný Bohu uprostred života, ktorý nenechá veľa možností ani chuti pre Boha Božie veci. A tu sa stretneme s prvou otázkou, akú hodnotu má voľný čas v Božích očiach. Treba ho považovať za profánnu, za svetskú skutočnosť, ktorú treba posvetiť, tak rečeno. Lebo bez tohto zasvetenia voľný čas by ostala zda neužitočným pre náboženský a duchovný život, alebo dokonca by sa stal svetácky zameranou stratou času, ktorej sa treba vyhnúť ako pre dušu nebezpečnej príležitosti. Voľný čas, ako aj veci a činnosti, ktorými sa voľný čas vyplňa, odpočinok, zábava, hra, poézia, turistika, príroda, sú sami v sebe dobré, ak ich len človek neodvráti od ich vlastného prirodzeného cieľa. Ako nás učí druhý vatikánsky koncil, všetky veci, práve nakoľko sú stvorené, majú svoju stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok. Pravda, k dobrému používaniu voľného času sa treba vychovávať. Hlboký význam voľného času je v tom, že nám umožňuje stretnúť sa so sebou samými a tak odkrýva človeku zmysel jestvovania, ako hovorí Karel Rahner. Človek je taký, aké je jeho voľno. Vo voľnom čase vidieť veľkosť alebo nízkosť človeka. Voľný čas je zároveň doba stretnutia s bratmi. Mimo povinných, záujmových, nutných, obchodných, takzvaných obchodných stykov, je to doba stretnutia sa človeka s človekom. A je to aj doba stretnutia sa s Bohom v tichom ústraní, v prírode, poézii, v modlitbe. Živo si uvedomiť, že je prítomný s nami niekto, čo nás miluje. Nie len ako si sentimentálne, ale naozaj konkrétne. On nám dáva a udržuje život. Sľubuje nám aj posmrtnú blaženosť a pripravil nám večný odpočinok v jeho spoločenstve. Voľný čas je pre veriaceho nie doba úzkosti a starosti o zajtrajšok, ktorá sa stáva trápením a napnutím. Kristus uvoľňuje toto napnutie pripomienkou oblažujúcej skutočnosti. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť. Pozrite sa na nebeské vtáčatá. Všimnite si poľných ľalí. Váš nebeský Otec totiž vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko vám bude pridané. Dosť má každý deň svojho trápenia. Voľný čas s Bohom prináša vnútorný pokoj, biblický šalom a slobodu srdca. Také prázdniny nám prinesú ozajstný dlhodobý odpočinok, voľný čas a nové duchovné sily do práce. Prajem vám také pokoja plné prázdniny, ozajstný šalom.
Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 32. V dramatickom kontexte druhej svetovej vojny a rokov obnovy prináša magistérium Pia XII. Významný príspevok rozvoju sociálnej náuky, predovšetkým prostredníctvom vianočných rozhlasových posolstiev, v ktorých načrtáva obrysy medzinárodného poriadku založeného na uznaní ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a pokoja. Pri tých príležitostiach pápež ponúka dialog so spoločnosťou vychádzajúci z náročného odkazu na prirodzené právo, chápané ako súbor objektívnych princípov, ktoré predchádzajú záujmom jednotlivcov i štátov a majú usmerňovať vnútorný život národov i ich vzájomné vzťahy. Pius XII. Zároveň pripisuje rozhodujúcu úlohu profesijným združeniam, spolkom pracujúcich a rôznym sprostredkujúcim zložkám hospodárskeho a sociálneho života, pričom v týchto organizovaných formách spoločnosti uznáva nevyhnutnú baštu občianskej rovnováhy a ochrany spoločného dobra. Pius XII. Podporuje potrebu pevného právneho štátu, aby sa predchádzalo zneužívaniu moci a v demokracii uznáva nástroj schopný napomáhať správnemu výkonu autority. Zároveň varuje pred každým nárokom zakladať právo na užitočnosti alebo sile, pripomínajúc, že medzinárodný poriadok riadený výhodou silnejších vystavuje slabšie národy útlaku a podkopáva dôveru medzi národmi. Napokon, v hlbokých ekonomických nerovnováhach medzi krajinami identifikuje jeden z faktorov, ktoré živia konflikty. Pre našu dobu, poznačenú novými formami globálnej moci a rastúcimi nerovnosťami, zostávajú osobitne významné tri usmernenia. Požiadavka, aby právo predchádzalo záujmu, vedomie, že ekonomické nerovnosti sú úrodnou pôdou pre napätie a násilie a hodnota združujúcich štruktúr schopných sprostredkovať medzi jednotlivcom a štátom. Tieto usmernenia naďalej ponúkajú sociálnej náuke dôležité kritériá na interpretovanie dynamík globalizácie a na podporu spravodlivejšieho a pokojnejšieho medzinárodného poriadku.
Bod číslo 33. So svätým Jánom 23. sa otvára nová etapa sociálneho magistéria, poznačená explicitnejšou pozornosťou voči svetovému rozmeru sociálnych otázok a jazyku práv. V Mater et Magistra predstavuje kresťanskú vieru ako svetlo schopné držať pohromade nebo a zem, pripomínajúc, že cirkev, hoci má ako primárne poslanie posvecovanie a ohlasovanie večných dobier, preto nezanedbáva konkrétne potreby každodenného života osôb, ale zaujíma sa o každé autentické ľudské dobro. Na základe tejto jednotnej vízie človeka zdôrazňuje, že sociálny život si vyžaduje rovnováhu medzi iniciatívou občanov a skupín, povolaných samoorganizovať sa a spolupracovať, a pôsobením štátu, ktorý má koordinovať a podporovať bez dusenia slobody a zodpovednosti subjektov. Odtiaľ pochádza pozornosť voči spravodlivej odmene za prácu, voči účasti pracujúcich a voči rastúcim rozdielom medzi krajinami. O niekoľko rokov neskôr, v Pacem in Terris, keď sa Ján 23. prvýkrát obracia nielen na veriacich, ale na všetkých ľudí dobrej vôle, organicky spája dôstojnosť osoby s uznaním základných práv a povinností a navrhuje poriadok spolužitia aj na medzinárodnej úrovni, založený na pravde, spravodlivosti, láske a slobode. Pre našu dobu, preniknutú rozšírenými konfliktmi a novými formami globálnej vzájomnej závislosti, zostávajú osobitne významné univerzálny horizont jeho výzvy, odkaz na ľudské práva ako spoločnú gramatiku a presvedčenie, že trvalý pokoj si vyžaduje inštitúcie a vzťahy medzi národmi, inšpirované dôstojnosťou každej osoby.
Toľko z encykliky Magnifica Humanitas Leva 14. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.